Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, amin. Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutindene ești toată, împlinești istierul bunătăților și Dătătorule de viață, vină și te sărășuiește într-un noi și ne curățește pe noi de toate întinăciunea și mântuiește bunurile sfătările noastre, pentru că cine Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miliește-ne pe noi. A fost pe neașteptate venirea Alexandria, vine cu treburi, nu vine niciodată așa, n-are prea mult timp să se liniștească undeva, să stea, să se odihnească. Și a fost neașteptată venirea ei în Cluj și atunci noi am zis să profităm de prezența ei aici și să vorbim puțin cu ea. Acum și puține zile s-a anunțat și ea nu știe că aici sunt mari pregătiri cu ziua morților. Aici noi am fost influențați puternici de frații catolici și pe 1 noiembrie și acum e weekendul cel mai apropiat sau înainte de 1 noiembrie și atunci foarte multă lume pleacă la țară, pleacă peste tot și alții specați în diferite locuri, este și vacanța copiilor care a venit sau este sau începe, oricum. Oricum, ce vreau să vă spun despre Alexandra? O cunosc de câțiva ani, din auzite, după care am cunoscut-o și așa față către față. Și este printre oamenii care cu adevărat pune osul. Adică nu o să o prea vedeți în știrile, cine știe, de la ce televiziuni sau de la Trinitas în care să fie, să se laude pe sine și activitățile sale, dar o să vedeți la muncă și la osteneală acolo în greutatea lucrurilor, mai ales pentru femeia în criza de sarcină, în perioada gravidității, asta însemnând și legat de copiii care se vor naște, ce se întâmplă cu ei și de femeie și de ce va urma după ce femeia naște și de tot ce ține de lucrul ăsta care foarte mult, de fapt, se străduiește să reducă ca un creștin adevărat avorturile care se fac de multe ori pe bandă rulantă, se făceau cel puțin, acum mai puțin, și conduce un centru ROA sau centrele, nu? Centrele.
Două.
Mai multe asociații sau fundații sau nu știu, o să vă ne spună ea. Dar care se ocupă de lucrurile acestea și o face de mult timp și o face cu seriozitate și aceea am vrut să o auziți, să ne spună ce face, cum face și dacă putem să ajutăm și noi de aici din Cluj, cu cei de aici din Cluj și cu cei din preajma noastră în cazurile de aici, dar și în cazurile de acolo. Nu mai vreau
să rămână. O să mă ridic un pic în picioare să vă salut, dar o să stau pe scaun. Pentru mine e o foarte mare bucurie să fim împreună seara aceasta. Sunt foarte recunoscătoare Părintele Ciprian și comunității din Cluj, în primul rând pentru lucrarea aceasta foarte mare pe care o aveți aici, sprijinul femeilor însărcinate, al femeilor în criză de sarcină. Și pentru faptul că, deși era un program foarte ocupat, Părintele a ales să fie cu noi seara aceasta. Pentru mine e o mare bucurie să fim împreună. O să fie un dialog nădăjduiesc și știu că de obicei în dialoguri apar așa multe întrebări unde perspectiva aceasta duhovnicească a unui preot contează foarte mult și de fiecare dată când a fost lângă mine la o conferință sau la o prezentare un preot m-a bucurat foarte, foarte mult. Îi spuneam părintelui să nu-și facă griji dacă sunt puțini sau mulți oameni pentru că așa e în ortodoxie, lucrez cu sufletul omului și Dumnezeu lucrează individual cu fiecare dintre noi, de la inimă la inimă, și atunci nu ne imaginăm acum că schimbăm lumea sau că vin aici foarte mulți oameni, ci încercăm să lucrăm cu chemarea de a face bine care e în sufletul fiecărui om. O să, de obicei nu mă pricep la glume, dar acum, auzindu-l pe părintele legat de ideea aceasta de pusosul la treabă, am să vă povestesc o situație. Un număr de ani înainte de pandemie, cu sprijinul prefericitului Părinte Patriar Daniel, am avut la Sfântă Dimitrie un stand, un cort, unde aveam pliante, materiale de informare, dar poziția cortului și situația de acolo era de așa natură încât lucrurile trebuiau strânse seara și aduse dimineața. Și făcusem noi un grafic, erau la vreo 12 distanțe, trebuiau depozitate peste noapte și am făcut un grafic cu niște băieți care dimineața și seara mereu să vină să ne ajute. Și chiar în ziua Sfântului Dimitrie se face 8:30, se face, trece timpul, trece, nu venea nimeni. Și eram eu cu o fată Și atunci am zis, hai, uite, luăm masa asta tu deoparte, deoparte și fiecare un scaun în mână. Și mergeam așa pe stradă și tânăra aceasta zice, Alexandra, dar ne văd oameni așa cărând lucruri, păi tu e așa față de președinte ai tu cu scaunul în brațe și cu masa în brațe. Și eu zic, păi da, e important oamenii să știe că asta e realitatea, știți. Noi avem acum și un program de mentorat, o să vă povestesc așa puțin istoria activității noastre. Și însoțim practic pe parcursul a 6 luni oameni, organizații, instituții care vor să deschidă un centru sau să facă o rețea locală și mereu apar întrebările astea, bine, facem, dar cine face comunicare, cine face strângere de fonduri, cine lucrează cu femeile, cine, noi vrem să facem, dar nu avem așa o echipă, nu avem foarte multe resurse. Și mereu zic de nevoia asta de a fi un om care pur și simplu să se pună și la dispoziția Dumnezeu, dar și să aibă dorința și deschiderea aceasta de a face bine și până la urmă lucrurile se așează, asta am văzut de-a lungul timpului. Istoria mea începe acum 15 ani, aproape 16, când, de fapt, a fost un complex de factori care au influențat drumul meu, în sensul că prima dată a contat faptul că m-am născut într-un sat care nu fusese afectat de comunism și de individualismul acesta, de rupturile acestea foarte prezente în societate. Și am prins, să zic așa, perioada celor 7 ani de acasă cu o situație în care a ars acoperișul casei unor oameni și cei din sat s-au mobilizat să ducă să-l ajute să-l reconstruiască, cu o înmormântare la care bărbații s-au dus să pregătească groapa și cele necesare și femeile să facă mâncare, o nuntă în care responsabilitățile s-au împărțit așa. Practic, la evenimentele centrale din comunitate se mobilizau toți oamenii și am crescut cu acest firesc. Sigur că după ce a început plecarea masivă a românilor din străinătate și au intervenit și multe alte probleme, lucrurile s-au destrămat. Astăzi nu mai e aproape nimic acolo, dar am prins această etapă. După care a contat foarte mult că sunt sora cea mai mare, am 3 frați mai mici și familia, în perioada adolescenței, familia a trecut prin mai multe provocări, mama mea a fost diagnosticată cu cancer la sân, este bine acum, dar toate aceste situații, ideea de a avea într-un fel grijă de ceilalți sau de a avea o responsabilitate față de ceilalți a întipărit așa în viața mea și în dorința aceasta de a face bine, de a ajuta într-un fel. Nu știam pe ce drum o să meargă lucrurile. În clasa 9 am mers la un liceu care, pe lângă faptul că îmi plăcea ideea de a face un liceu economic, avea foarte multe activități, foarte multe proiecte extrașcolare și am început să mă implic în multe activități. A fost la un moment dat o discuție, erau practic ieșiri cu colegii, cu prietenii din liceu și mereu discuțiile erau destul de banale, adică despre filme, despre mâncare, despre multe lucruri și la un moment dat eu mi-am pus problema aceasta. Bun, da, care e sensul vieții? Adică, ok, trece timpul, vorbim despre lucrurile acestea care într-un fel sunt banale, ce contează cu adevărat în viață? Și cumva răspunsul care mi-a venit în gând a fost acesta, că viața contează atunci când lași ceva în urmă sau când o trăiești pentru ceilalți. Și în continuare nu era clar pe ce drum o să merg, dar am început să mă implic în multe activități.
Din ce regiune ești?
Din județul Galați, undeva între Tecuc și Bârlad. Acum drumurile acelea sunt foarte circulate, dar acum 30 de ani când m-am născut eu, am 32 de ani, nu erau așa, aproape 32 de ani, nu erau așa circulate. Și am implicat într-o diversitate de activități în liceu și a fost un moment, în clasa 11, cred că eram, aveam 16 ani, eram voluntar într-o organizație umanitară, dar cumva am înțeles voluntariatul, cum fac astăzi mulți oameni voluntariat, adică sistematic. Și mergeam destul de mult, mă implicam, astfel încât am ajuns în scurt timp coordonator media într-o organizație umanitară și la mine veneau, mă rog, adresele, mail-urile și într-o zi am primit un mail de la o tânără care spunea că are 24 de ani, este însărcinată, că părinții o presează să facă avort și că a ajuns la capătul puterilor. O amenință că vor da afară din casă, o amenință că o vor duce forțat să facă avort și are nevoie urgentă de ajutor. Pentru mine era primul contact cu acest subiect și cu un astfel de caz de criză de sarcină, să spun, dar, zic așa, formarea din familie și o lucrare a Dumnezeu până la urmă au făcut ca eu să zic în momentul ăla aici o mamă și un copil și trebuie să ajutăm urgent, să facem ceva. Și m-am dus cu multe lani la cei din organizația în care eram voluntar, am zis, uitați, avem cazul acesta, femeia aceasta are nevoie de ajutor, e nevoie să ajutăm urgent. Și, din păcate, reacția celor de acolo m-a surprins negativ, în sensul că am zis, știi, noi avem o altă părere pe subiectul acesta, pentru că era prima dată când auzeam asta. Și zic, păi cum o altă părere? Că e o femeie care i-a dat afară din casă, adică nu discutăm despre altceva. În fine, au adus în discuție diverse motive, că nu se numără printre potențialii noștri beneficiari, că avem alt grup țintă, ideea era că nu pot să o ajute. Și atunci și-a venit această recomandare să ignor situația și să merg mai departe, că avem suficiente cazuri în care putem să intervenim și să ajutăm. Și atunci a fost un dialog cu conștiința mea, în sensul că știam foarte clar, adică mă gândeam că ok, ai de ales între a ignora situația aceasta și probabil a trăit toată viața cu gândul că cineva avea nevoie de ajutor și tu n-ai făcut nimic să ajuți. În același timp era gândul, și tu cu ce o să ajuți? Ai 16 ani, nu ai o situație materială excepțională în familie, sunt suficiente greutăți în jur, cu ce o să rezolvi tu problemele? Și până la urmă mi-am luat inima în dinți și am sunat-o și am propus să ne vedem, nu aveam niciun sediu, nu aveam nimic. Cei care au fost prin București știți că e celebrul magazin Unirea, în fața căruia erau toate întâlnirile. Și am zis, uite, hai să ne vedem în fața magazinului Unirea. Mi-era foarte teamă, mă rugam, am zis, Doamne, te rog, ajută-mă, eu fac ce ține de mine, mă duc la întâlnirea cu femeia asta, dar nu știu ce să-i spun, nu știu ce să fac, nu știu cu ce să o ajut. Eram foarte speriată pentru că simțeam responsabilitatea asta. Mă gândeam, uite, o viață care depinde și de ce o să zic eu, ce o să fac, dacă o să zic ceva greșit. Și ne-am întâlnit. I-am spus, zic, uite, ești o mamă extraordinară, ești o mamă luptătoare, faptul că de 2 luni lupți cu toate presiunile astea și n-ai renunțat la copilul tău este minunat. Și al doilea lucru pe care l-am spus e lucrul acesta, nu se știe ce se va întâmpla, dacă vei rămâne cu tatăl copilului sau nu, sau cum se vor schimba lucrurile în viața ta, dar crede-mă, indiferent cum se vor schimba ele, acest copil îți va fi recunoscător toată viața pentru că tu te-ai zbătut să-l naști. Ea s-a emoționat foarte tare, a început să plângă, că după 2 luni de presiune cineva îi spunea o vorbă bună și o încurajare. Și am îmbrățișat-o, ne-am mai plimbat pe acolo, am găsit la un moment dat o biserică deschisă și pentru mine a fost așa o ușă a speranței, pentru că nu știam dacă e bine, nu e bine, ce-i zic, am mai stat de vorbă, am încurajat-o, nu știam prea multe lucruri. Și în biserica aceea a fost un preot care am încurajat-o și el foarte mult. Ne-am mai plimbat un pic și a zis, uite, sunt bine, acum mă întorc acasă, ținem legătura, mai vedem ce să mai fie. Și atunci, prin mintea mea, a trecut un gând și am zis, dacă ea se întoarce acasă, revine în toată situația de presiune în care se află și nu o să mai aibă curajul să ceară ajutor. Și mi-am făcut curaj și am zis, vrei să merg cu tine acasă să vorbesc cu părinții tăi? Și a zis, da. Și am ajuns acasă la părinții ei, nu mai știu exact cum a început discuția, dar tatăl ei s-a prins destul de repede de ce sunt acolo. Și a început să spună, păi cum să păstreze copilul, că uite, n-are asigurare medicală. În perioada aceea nu erau asigurate, așa cum sunt acum, femeile pe perioada sarcinii, chiar dacă au lucrat sau nu. N-avem decât 2 camere, n-avem unde să creștem copilul, n-are aia, așa cum unii dintre dumneavoastră care lucrați direct cu femei în criză de sarcini, nu știți lucrul acesta. Există foarte multe probleme, provocări, presiuni. Și atunci, eu cu spiritul de organizare, zic, haideți un pic să ne organizăm, să facem o listă. Am făcut o listă cu toate nevoile pe care le aveau. Apoi m-am uitat frumos în ochii lor și le-am zis, aveți încredere în mine, că vă ajut cu tot ce e aici, nu mai lăsați să păstreze copilul. Dumnezeu a făcut o minune în momentul ăla și m-au crezut, deși eu aveam 16 ani, ea 24 și părinții aveau un număr mai mare de ani. Și pur și simplu a fost o schimbare. Așa, dintr-o dată, grijile au rămas la o parte și au început să zică, o să avem un nepot sau o nepoată. Păi nu ne-a arătat nicio ecografie până acum, hai să vedem, e băiat, e fată, când se naște, cum o să fie. Și au început să se bucure, dintr-o dată vocea copilului a apărut în universul lor de familie. Eu m-am întors acasă și am intrat într-o panică teribilă, nici măcar nu le spusesem părinților că merg la această tânără. Și aveam o listă cu suficiente lucruri dificile de rezolvat și nu știam cum o să le rezolv. Așa că au fost așa două contexte. Faptul că aveam un mic blog pe care scriam, pentru că frații mai mici, știți cum e, băieții nu prea lasă nimic în casă nemișcat și îmi vrăpseseră niște hârtii și atunci supărată mi-a zis o colegă, dar fă-ți un bloc, scrii tu pe el acolo pentru tine. Pe vremea aceea nu era, eu nu cred că era Facebook în România, erau alte mici rețele, dar nu aveai certitudinea că citește cineva sau așa. Și mi-a venit acest gând să scriu o postare pe acest blog și am început să mă rog și să sper că cineva va vedea textul acela. A doua zi a sunat o doamnă, am lăsat și un număr de telefon, a doua zi a sunat o doamnă și a zis, uite, aș vrea să o ajut pe această tânără cu investigațiile de la începutul sarcinii. Și hai să ne vedem la clinica, la o anumită clinică. Ne-am văzut a doua zi, eu eram așa timidă, închisă și doamna, cât așteptam la ușă, zice, Alexandra, dar povestește un pic mai mult despre doamna aceasta, pentru că mai sunt și alte persoane pe care le pot mobiliza să ajute. Doamna aceasta a fost extraordinară, pentru că a mobilizat foarte mulți oameni și în două luni, în următoarele luni, practic, femeia avea mare parte din acele probleme rezolvate, inclusiv cineva i-a mai construit o cameră. S-a născut copilul, bineînțeles că bunicii copilului au uitat de impresiunile și reacțiile pe care le-au avut. Ea s-a căsătorit cu tatăl copilului. Am mai născut alți doi copii. Am primit o poză de ziua mea cu cum arată această familie. N-am cum să o proiectez acum, dar pot să-i trimit părintelui. Doamna și-a îndeplinit visul de a fi asistentă medicală și e în legătură cu noi și e foarte recunoscătoare că am mers pe drumul acesta. Și pentru mine, văzând ce s-a întâmplat cu ea, a fost așa, ca o, nu știu cum să zic, un moment de reflecție asupra faptului că ar putea fi foarte multe femei în România care să aibă această nevoie de ajutor. Nu știam situația, nu știam nici măcar de părintele Tanase de la Valea Plopului, adică activitatea mea fusese în cu tot o altă zonă. Și practic crescusem cu valorile și principiile acestea, dar nu eram în zona organizațiilor ortodoxe. Am fost în consiliile elevilor, am fost în organizații foarte, foarte laice. Și am început să mă problematizez pe tema asta. Am scris la un moment dat și un articol despre ce s-a întâmplat cu această tânără, cum a născut copilul și faptul că e bine. Și nu știu cum, probabil era o chestiune că puteai să citezi un articol pe blog, probabil a fost preluat cumva și am primit 25-30 de comentarii de la femei din diferite locuri ale țării care spuneau, sunt însărcinată, prietenul m-a presat să fac avort sau șeful mă amenință că mă dă afară de la serviciu sau familia mă amenință că mă dă afară din casă. Și atunci, pentru mine, având experiența asta a implicării și a voluntariatului, mi-a fost foarte clar că nu e deloc suficient să-i spui femeie, uite, e o greșeală, avortul e un păcat, sau uite, îți face rău, sau oprești viața unui copil, ci foarte mare nevoie să oferi sprijin. Și realitatea în anii ăștia a demonstrat din plin lucrurile acestea. Am văzut foarte multe femei mergând plângând la avort, am să vă și povestesc, ne dorim să facă asta, dar din cauza presiunii și a lipsei de sprijin și a faptului că n-au avut oameni potriviți lângă ele, au ajuns să treacă prin această tragedie pentru mamă și copil. Și acela a fost un început, în sensul că mi-am dat seama că e nevoie foarte mare, nu știam ce să fac și pe ce direcție să merg. Am fost și a fost situația aceasta că o familie din cele care se adunase în jurul acestei tinere se spovedea la părintele Nicolae Tănase de la Valea Plopului și mi-a zis, trebuie să merg să-l cunoști pe părintele Tănase. Eu când am mers acolo și am văzut tot ce a construit părintele, am uitat pentru ce am venit să-l întreb și eram ceva de genul, eu vin să-l ajut aici pe părintele, uitasem ca în școală, ca în viață, că mă așteaptă părinții acasă. Și părintele, știți cum e, uneori așa foarte direct, am ajuns, l-a așteptat mai mulți oameni și am ajuns și i-am spus, am uitat întrebarea, i-am spus, zic, părinte, eu aș vrea să vin aici să vă ajut. Și părintele zice, da, asta trebuie să faci, dar nu aici, în București. Mi-a dat binecuvântare și m-a lăsat. Și m-am întors foarte trist acasă. Mă gândeam, zic, nu mi-a zis în ce direcție să merg, nu mi-a zis ce să fac, nici nu m-a primit acolo. Și a fost așa mai multe lucruri una după alta, în sensul că am început să caut informații în engleză pe acest subiect, pentru că în română nu erau foarte multe. Nu erau aproape deloc. Și am găsit diferite asociații prin străinătate care funcționează și a fost o situație cu sprijinul unor oameni, s-au scos cumva la lumină statisticile acestea referitoare la avorturi. Cumva înainte să încep să mă implic, percepția pe care o aveam din afară sau percepția care exista în spațiu public era așa: dom'le, femeia vrea să facă avort, merge să facă, noi nu avem ce să facem, chiar dacă suntem creștini sau mergem la biserică, ne rugăm pentru ea, dar dacă vine după aia la spovedanie, bine, dacă nu, noi avem ce să facem înainte, pentru că femeile vor să facă asta. Pe când, trecând timpul și văzând mărturiile altor femei din străinătate, crescând și curajul femeilor de la noi din țară de a vorbi despre trauma avortului și despre toată criza aceasta care e înainte, că de fapt femeia află că e însărcinată, multe femei trăiesc cu un moment de bucurie foarte mare când află că sunt însărcinate, dar când dau această veste tatălui copilului, celor din jur, explodează toate lucrurile în jurul lor și e o criză foarte puternică, cu foarte multe frământări în sufletul femeii, săptămâni întregi. O furtună foarte puternică de emoții, de stări, de lipsă de sprijin. Și în preajma celor ani au apărut în spațiu public statisticile despre avorturi, care arată așa, din 1958 și până în prezent, în România s-au făcut peste 23 de milioane de avorturi. Practic, ne lipsește dintre noi o altă Românie. În 1990 s-au făcut aproape 1 milion de avorturi într-un singur an. Și ce e important de precizat este că aceste statistici nu cuprind numărul avorturilor făcute în clinicile private după 1990, nu cuprind numărul avorturilor medicamentoase care au prins foarte mult teren în ultimii ani și nu cuprind numărul avorturilor făcute de românii plecați la muncă străinătate, foarte multe dintre femei fiind la vârstă fertilă. Sunt specialiști care spun că numărul lor ar putea fi dublu, dar în lipsa unor statistici coerente, chiar astăzi am postat, există dezbaterile acestea politice, prezidențiale, în spațiu public, cu tot felul de declarații care se cer și sunt anumite organizații care atacă această problemă, că în România femeile nu au acces la avort și dau anumite statistici, dar din păcate statisticile în România se fac după ureche. Avem exemplele unor județe în care 3 luni la rând s-au raportat 0 avorturi. Practic, nu sunt raportate aceste date cum trebuie și atunci vă puteți imagina care sunt datele reale. E o situație foarte, foarte tristă. Și deși pe statisticile oficiale pare așa că în ultimii ani a existat o scădere, cele mai recente estimări ale Organizației Mondiale a Sănătății arată că în prezent, în fiecare zi, la nivelul întregii lumi, se fac 200.000 de avorturi. Deci într-o zi, 200.000 de copii în lumea asta își pierd viața. Și situația fiind atât de gravă și șansa de a salva vieți fiind atât de mare, noi avem, fac așa un arc peste timp, o să vă povestesc și istoria centrelor, dar cumva foarte mult timp și în prezent avem undeva peste 85-90% dintre femei care păstrează sarcina după ce vin la centre, sunt ajutate, sunt sprijinite și se găsesc soluții pentru ele. Adică șansa ca fiecare dintre noi să facem ceva în direcția aceasta e foarte mare și pe de altă parte și chemarea după credința în Dumnezeu și după relația aceasta cu biserica, cred că implicarea în această problemă este cea mai importantă, nu pentru că vin eu din zona asta și fac eu asta de mulți ani, ci pentru că în fiecare zi se pierd foarte multe vieți care ar putea fi salvate. Și nu e vorba doar despre copii, ci și despre impactul asupra mamelor, în sensul că în activitatea mea am întâlnit femei care decenii întregi poartă această durere în suflet. Și am să vă dau un exemplu care a rămas așa, 2 exemple, de fapt, care arată cât de mare poate fi trauma aceasta. În 2020 deschisesem o campanie de fundraising pentru al doilea centru și au fost și știri la radio și au fost 2 momente. La un moment dat a sunat o doamnă care ne-a zis că are 81 de ani, că își dorește să... De fapt, cu dumneavoastră era un moment în care noi strângeam fonduri pentru kiturile acestea, bagajul mamei pentru spital, e unul dintre tipurile de sprijin pe care le oferim la centrele ROA și strângeam fonduri pentru asta, pentru a lua mai multe kituri. Și a sunat această doamnă și a zis că vrea să doneze 2 kituri, pentru că în urmă cu 60 de ani a făcut un avort, era în Cernăuți, a rămas însărcinată, a fost lăsată singură de tatăl copilului, de familie. Și de 60 de ani poartă în sufletul ei această durere, acest regret, gândul la ce ar fi devenit copilul ei și își dorește ca femeile care ajung la centre să primească sprijinul pe care ea nu l-a avut. O altă situație cutremurătoare a fost un domn de 75 de ani, care în timp ce noi strângeam fonduri pentru deschiderea celui de-al doilea centru, a auzit o știre la Radio Trinitas și a sunat și a zis că e foarte complicată situația lui, nu are așa mulți bani, dar vrea în mod simbolic timp de 9 luni să doneze o parte din pensia lui pentru ca tinerii care vin și cer ajutor să aibă acces la informații și la lucruri la care n-a avut. Regretul lui cel mai mare, deci avea 75 de ani acum, era că la vârsta de 25 de ani, deci în urmă cu 50 de ani, și-a presat iubita pe care avea atunci să facă avort. Relația între ei s-a distrus, el nu a mai reușit să-și facă o familie stabilă, o iubea foarte mult și avea acest regret în suflet și după 50 de ani. Și-am întâlnit foarte multe femei și bărbați care poartă această durere. De aceea e important și avem o șansă să facem ceva. O să mă întorc un pic înapoi. După ce au apărut aceste statistici în spațiu public, cumva au fost câțiva tineri din generația mea care cumva au venit și au zis, e nevoie să facem ceva, noi simțim să facem ceva. Și atunci, eu fiind în primul an de facultate, am făcut pasul acesta, am ființat o asociație care se numește Studenți pentru Viață. Și făceam două lucruri. Făceam activități de informare și conștientizare pentru tine, adică proiecte de film, dezbateri, prezentări pe subiectele acestea. Și, pe de altă parte, ajutam tinerele însărcinate în situații de criză. Ajutorul era destul de informal, adică eu mă întâlneam cu ele, încercam să vorbesc cu ele, să le încurajez. Și să găsim în jurul nostru la biserică, printre cunoscuți, printre prieteni, alimente, scutece, ce aveau nevoie femeile. Pentru tineri, formarea de care au avut și au parte în această asociație sau prin activitățile pro viață care sunt făcute în asociațiile studențe și sunt foarte importante, pentru că pleacă cu aceste experiențe, cu aceste lucruri în viață. Și să vă dau un scurt exemplu, așa încurajare și pentru studenți, că poate uneori nu vă vin mulți tineri la activități și vă întrebați, oare are rost să fac efortul acesta? A fost o situație, la un moment dat, în care era o perioadă foarte aglomerată și implicarea mare pentru viață și femei care aveau nevoie de ajutor și activități care trebuiau făcute. Și aveam un grup de studenți, o tânără care venea numai la activități de socializare. Și la un moment dat m-am mânit foarte tare și am zis să-i atrag atenția că nu se poate la plăcinte înainte, dar când avem de muncă ce se întâmplă? Nu mă gândeam mai ajuns să fac asta, nu mai știu de ce. Și tânăra aceasta a plecat cu bursă în Norvegia. N-am mai ținut legătura, ea avea o poveste, cum au mulți dintre tine și mulți dintre oamenii pe care îi iubim, în sensul că mama ei fusese în criză de sarcină și cineva, nu mai știu, o bunică a venit să îi spună, uite, nu faci avort că te ajută să crești copilul. Deci această tânără fusese salvată de la avort și asta o motivase, o inspirase cumva să facă ceva pentru viață. S-a dus în Norvegia cu bursă, a cunoscut un băiat acolo. Și după un timp a rămas însărcinată și a intrat într-o criză teribilă, pentru că era departe de familie, la capătul celălalt al Europei, cu o bursă, dar nu cu foarte multe resurse materiale. El nu știa dacă o să rămână împreună cu ea sau nu. Și a avut puterea să aleagă nașterea copilului în acel moment, să nască copilul. Acum are o familie cu mai mulți copii, e așezată și așa. Dar mi-a scris și mi-a spus că informațiile pe care faptul că a fost implicată în niște activități pro viață, informațiile pe care le-au văzut acolo au contat în acel moment de criză. Apropo de ce se poate face. Și un alt tip de lucru, să zic așa, care se poate face foarte simplu, este a distribui, a da share la mărturii sau la articole pe tema aceasta pe rețelele de socializare. Am avut acum vreo câteva weekenduri un stand la un târg pentru părinți, pentru mămici și a venit o doamnă care are 6 copii, ne-a spus că la 3 dintre ei au fost probleme și au trecut așa prin furtuni majore, prin crize majore, cu presiunea aceasta de a nu păstra copilul și a ajutat-o că vedea pe paginile centrelor noastre mărturii postate ale unor femei care au trecut prin crize de sarcină, au născut copilul sau a unor femei care regretau avortul și lucrurile acestea au inspirat-o să meargă mai departe. Adică uneori că vin persoane și spun, dom'le, eu nu-mi propun acum să-mi dedic toată viața implicării pro-viață, cum sunteți voi sau așa, vreau să fac ceva punctual sau nu prea am timp. Există ceva pentru fiecare, ceva ce poate face. Și așa a fost cu dezvoltarea asociației de studenți, pe urmă cu implicarea Marșul pentru Viață, pe care noi nu îl vedem pe partea aceasta de conștientizare, de educație și de sprijin. O femeie, în momentul în care află că e însărcinată, prima dată vorbește cu o prietenă, o cunoștință, cu cei din cercul de apropiați. Și foarte multe femei ajung și la centre, așa. Le-a zis o prietenă, le-a zis un preot, le-a zis un asistent social care a intrat în contact, le-a zis un medic. că pot fi ajutate la noi și cei din jurul ei sunt un liant. Și așa au crescut, s-au dezvoltat lucrurile în ultimii ani. În ceea ce privește activitatea aceasta cu femeile însărcinate și mamele, în 2014-2015 a fost un punct, să zic așa, de cotitură. În sensul că am avut situația unei femei pentru care am găsit greu niște alimente și pe care femeia le-a vândut să-și cumpere țigări și o altă situație a unei doamne care avea o depresie foarte puternică și avea gânduri de suicid foarte puternice. Și atunci acela a fost momentul în care mi-am dat seama că nu funcționează uneori doar cu vorbă bună, că femeile acestea au nevoie de un ajutor mai complex. Contează foarte mult. Orice faptă bună făcută pentru o femeie, pentru cineva care are nevoie de ajutor, contează. Dar cumva ne-am dat seama destul de rapid că o criză de sarcină e așa un vârf de iceberg, adică o problemă pe care noi o vedem la suprafață, care de multe ori ascunde foarte multe drame în spate. Și lucrul acesta se întâmplă până în ziua de azi, în sensul că vine o femeie că e însărcinată la noi la centru, dar vedem în spate, vedem relații toxice, vedem avorturi repetate, vedem violență, vedem abuzuri, o mulțime de drame care au dus-o pe femeie într-un punct, într-o criză foarte puternică din care e greu să iasă. Și atunci noi am simțit să facem lucrul acesta, să pornim pe o cale, să zic așa, instituțională. Ne-am dat seama că ar fi nevoie de un centru. Eu n-aveam nicio legătură cu asistența socială, apropo, legat și de lucrul acesta, că întreabă uneori, dar eu cum să încep, că nu sunt specialist, n-am experiență. Eu am vorbit un an de zile în interviu și unde am mai putut, de nevoia aceasta de a se face în București un centru. Și după un an de zile în care n-a apărut cineva să facă, că mă gândeam că să apară cineva profesionist și o să fiu și eu acolo un fel de asistent, așa, am zis, ok, ce faci? Adică vorbești și aștept să fac alții, dar tu ce faci? Și a fost provocator, pentru că eu între timp am făcut liceu economic. După aceea, cu câteva săptămâni înainte să dau admiterea la ASE, am fost așa o... Am avut o discuție cu părinții mei. Mama mi-a spus, uite, gândește-te dacă vrei să faci asta toată viața, să faci contabilitate, să stai între dosare, cum împaci lucrul ăsta, că ți-ți place foarte mult voluntariatul. Dar nu se aștepta la ce să urmeze, și anume faptul că înainte cu două săptămâni de admitere, m-am hotărât să merg spre zona aceasta de comunicare și relații publice cu tot fel de reacții negative din jur, că o să mor de foame, că sunt în toate profesiile umaniste. Așa. Și nu știam deloc asistență socială, nu știam deloc la 24 de ani când am pornit pe domnul. Nu știam multe lucruri, dar pe scurt, ideea este că am întâlnit la un moment dat pe cineva care lucra de mult timp într-o altă țară. Și eu când am întrebat ce e nevoie, acea persoană mi-a zis, e suficient să-ți dorești, să vrei, și Dumnezeu te va ajuta pe calea aceasta. Și mi-a mai zis un părinte un cuvânt foarte frumos, cred că e de la părintele Arsenie Papacin, dar sper să nu greșesc, că dacă un om vrea să meargă pe un drum bun și drumul ăla nu există, Dumnezeu îl construiește pentru el. Și chiar dacă lucrurile acestea erau la început în România, cu sprijinul celor din jur și cu o echipă care s-a construit în timp, în prezent, în cele... Practic, în 2017 am deschis primul centru, în 2020 al doilea centru. Sunt peste 4500 femei care au fost sprijinite cu mai multe tipuri de sprijin și multe dintre ele au păstrat copilul și au ajuns așa într-o situație de echilibru. Noi am mers pe linia aceasta instituțională, în sensul că avem o echipă, asistenți sociali, psihologi, medici cu care colaborăm. Și ajutăm și femeile în criză de sarcină, dar ajutăm femei și cu depresie postnatală și femei care au pierdut copilul, femei în situații diferite. Avem, de exemplu, o femeie care are o poveste extraordinară, cu 4 copii, victima traficului de persoane, după aproape 3 ani de terapie și suport continuu, a reușit să iasă de acolo, să se rupă, a devenit asistentă medicală, s-a mutat în alt oraș, s-a apropiat de credință, se spovedește, are o cu totul altă viață și e complet integrată. Adică lucrăm la zona aceasta de criză de sarcină și femeia să păstreze copilul, dar mergem mult să rezolvăm, să vedem în ce situație a ajuns femeia. Vă mai povestesc câteva mărturii și sper să nădăjduiesc să avem un dialog și să răspund la întrebări cumva legat de ce putem face pentru viață. Există aceste trei componente. Cunoaște, în care să înțelegem care e dimensiunea acestei probleme și cât de complicată și de gravă e și cât de mare e nevoia de sprijin. Partea aceasta de dragoste și sprijin contează foarte, foarte mult. De multe ori femeile, mi-a spus cineva cu vreo câteva săptămâni la centru, am venit aici și am simțit că cineva se poartă cu mine ca un om. Și mai spunea Noi avem, de două ori pe an, avem o conferință națională pentru cei care lucrează în domeniul acesta sau vor să lucreze. Și spunea domnul Igor Belei, care este președintele Misiunii Sociale Diaconia Mitropoliei Basarabiei, despre doamne care sunt în tot felul de situații foarte dramatice și unora dintre ele atât de lipsite de sprijin au fost, încât a întâlnit situații în care unei femei s-a spus doamnă pentru prima dată în cadrul centrului Diaconia. Adică, din păcate, e o lipsă foarte mare de sprijin în societate. Mă întorc un pic la ideea aceasta legat de problema avortului și cum unele femei ajung să meargă plângând la avort. Eram într-un an lângă scena Marșului pentru Viață, pregăteam câteva activități împreună cu colegii și a sunat telefonul, m-am îndepărtat un pic, au răspuns și o femeie plângea foarte tare la telefon, am așteptat un pic să se liniștească și mi-a povestit că are, nu mai știu, 40-41 de ani, că are un băiețel și își dorea foarte mult o fetiță. Chiar recent fusese aniversarea zilei de naștere și au întrebat-o colegii ce își dorește de ziua ei și le-a zis să-mi doresc foarte mult să am o fetiță. Discutase cu soțul lucrul acesta, se rugau cumva să rămână sărcinate, să mai aibă un copil. Și la un moment dat s-a întâmplat minunea, a rămas însărcinată, era foarte fericită, soțul la fel, în prima etapă, după care, după câteva zile, în mod inexplicabil, soțul a intrat într-o zonă din aceasta de gânduri în care a început să zică, uite, avem multe cheltuieli, avem datorii, eu nu cred că e momentul acum, nu cred că să ne mai descurcăm noi cu al doilea copil. Și a intrat într-o zonă din aceasta de presiune, uite, ar trebui să renunți, ar trebui să mergi să faci avort. Femeia a intrat într-un șoc emoțional atât de puternic, nu se aștepta la schimbarea asta, doar discutaseră atâta timp, ea se ruga să se rămână sărcinată. A intrat într-un blocaj emoțional încât povestea chestia asta. N-a avut curajul să vorbească cu nimeni, n-a avut curajul să sune duhovnicul, să-i spună ce să... Nu a putut să facă nimic. Adică atât de șocat a fost că omul ăla care era lângă ea și se aștepta să fie cu totul alături, a pus problema avortului și cu presiunea aceasta foarte mare, încât povestea chestia asta că a intrat într-un blocaj în care nu mai avea voință proprie, pur și simplu. Și la un moment dat, soțul ăla s-a dus la spital. Și femeia povestește că mergea plângând cu mașina către spital și se ruga maica domnului, te rog, așa se întâmplă un accident, n-a ajuns să facă avort. Nu s-a întâmplat niciun accident, a ajuns să facă avort. Femeia e și plângând aici terminată, sufletește și este de atunci pe tratament psihiatric. Șocată, traumatizată de experiența prin care a trecut. Soțul când a văzut-o a fost așa ca o trezire și a dat seama și a început să plângă și... A fost așa un dezastru sufletesc pentru familia lor și da, e așa una dintre mărturile dureroase pe care le-am întâlnit de-a lungul timpului. La nivel de informații, statistic, cele mai multe avorturi se fac la presiunea tatălui copilului, în sensul că se formează această criză, adică femeia se așteaptă ca el să fie alături, să o susțină, să fie alături de ea și copil. În momentul în care el abandonează relația sau face presiuni sau pune pe femeie să aleagă între el sau copil, apare o criză foarte puternică. Și sunt femei care își pun astfel de probleme. Cum o să crească copilul meu fără tată? Cum o să mă descurc? Cine o să căsătorească cu mine? Și foarte multe crize apar pe direcția aceasta. În același timp, e foarte important de spus că bărbații au și un rol foarte important. Adică există foarte multe femei care au spus într-un sondaj că dacă ar fi un bărbat alături de ele, să le încurajeze și să le sprijine, foarte multe ar păstra copilul. Adică există acest potențial de susținere incredibil și o nevoie acută de programe de sprijin pentru bărbați. În Statele Unite există consiliere, sprijin. Noi am trecut prin mai multe etape, am avut mult timp și avem și acum bărbați care dau bec fugiții sau sunt violenți, încearcă în diverse forme să obțină avortul ca să scape de responsabilitate. Dar avem și un procent de bărbați care ajung la noi și zic că eu sunt un pic speriat de ideea de a fi părinte, nu știu ce să fac, nu știu cum să ajut. Și atunci ideea aceasta de suport e foarte importantă. După aceea este presiunea familiei, mai ales în cazul femeilor tinere, presiunea mediului profesional, s-au mai schimbat politicile în direcția aceasta, dar încă există foarte multe companii unde există discriminare și se spune femeie, uite, o să desfințăm postul sau, uite, nu o să te mai întorci după concediu de maternitate. Și, desigur, presiunea societății, a celor din jur, lucruri pe care le întâlnim des în activitatea și în munca noastră. Dar spre aici nu contează foarte mult și facem minuni. Aveți aici oameni cu experiență, eu n-am venit să dau lecții. E așa, pur și simplu, schimb de experiență. pentru că sunt aici în sală oameni care cu timp și fără timp ajută zeci, sute de femei în fiecare an și e o bucurie foarte mare să știm lucrul acesta. Empatia, sprijinul contează foarte mult, mai zic asta și apoi mi-aș dori să începem un dialog. Și anume că există această diferențiere între atitudini. Sunt oameni sau sunt zone ale societății care, nu știu, merg pe ideea aceasta de a condamna foarte mult femeia care face avort sau medicul implicat în avort sau pe cei care fac avorturi. Și e nevoia aceasta de dragoste, de abordare, să zic așa, centrată pe schimbarea inimii, care e mult mai apropiată de viziunea ortodoxă. Adică abordarea noastră e că nu judecăm, nu condamnăm femeia, ne doare foarte mult când o femeie face avort, mai ales după ce săptămâni am lucrat cu ea și am încercat să o susținem într-un manual. Nu știam cum să descriem durerea aceasta pe care au cei care lucrează cu femei însărcinate. Se zbat foarte mult și la un moment dat află că femeile au făcut avort și știu că viețile acelor copii s-au pierdut iremediabil. Și am citit într-o carte de consilieră pe subiectul acesta, în care scria că cei care lucrează cu femei în crize de sarcină și mame vor purta în sufletul lor toată viața foarte multă bucurie pentru femeile pe care le-au ajutat, dar vor avea întotdeauna în sufletul lor un loc în care va exista un cimitir, un loc al durerii, în care întotdeauna se vor ruga și vor purta această durere pentru femeile care din frică sau din diferite motive n-au ajuns să-și nască copii. Și contează foarte mult această abordare pe sprijin, pe schimbarea inimii. Ajutăm și femeile care regretă trauma avortului și se confruntă cu diferite consecințe, pentru că e important de spus și lucrul acesta. Există consecințe chiar dacă noi le vedem cu ochiul liber. Și e o întrebare care apare des în unele dialoguri și în conferințe. Dom'le, da, eu știu o femeie care are nu știu câte avorturi și n-a pățit nimic. Și m-am întrebat și eu lucrul acesta la un moment dat, dom'le, cum se întâmplă lucrurile? Și am văzut o mărturie a unei doamne care povestea că a făcut, nu mai știu, una sau două avorturi la 18 ani. N-a avut nimic pe moment, dar s-a căsătorit de 3 ori, a ajuns la dependență de alcool și de droguri și al treilea soț, înainte să plece, i-a spus: nu cumva ai făcut un avort, a trebuit, ceva în viața ta s-a întâmplat, undeva s-a rupt filmul. De ce? Pentru că între femeie și copil se formează o relație de dragoste foarte profundă. În momentul în care apare avortul, s-a fracturat această dragoste, femeia se închide în sine și uneori apar probleme în ceea ce privește stabilitatea unei relații sau capacitatea de a iubi. Sunt multe lucruri care se pot spune pe subiectul acesta, dar închei cu acest gând și cu această încurajare că fiecare poate face ceva pentru a ajuta într-un fel sau altul. Părinte, dacă vreți să completați, că aveți multă experiență, ați întâlnit multe femei, multe mărturii.
Au susținut deja întrebări, dar când am fost la emisiune cu tine, emisiune radio, știu atunci că s-a vorbit despre posibilitatea ca de sus, de la nivel politic, de la nivel guvernamental, de la nivelul celor care au putere să se poate face ceva. De exemplu, tu atunci spuneai că în țările în care există cineva care înainte de a face femeia avort stă de vorbă cu ea, adică un psiholog, un asistent social, și încearcă să vorbească cu ea, să explice care sunt urmările avortului, să explice ce s-ar mai putea face ca să nu facă avort. Oricum,
o consiliere înainte de avort.
Că în țările acelea foarte multe renunță. Și am zis atunci, nu se poate și la noi face chestia asta cumva? Adică atâta doar să facă statul. Înainte de a face avort, femeia să fie nevoită să vadă niște filme, să vadă niște reportaje evidente, clare, care arată ce înseamnă avortul și să discute cu acești specialiști.
Da, există câteva țări în care a existat această prevedere și care a funcționat foarte bine la un moment dat. Însă, din păcate, în foarte multe dintre aceste țări acum a ajuns strictă formalitate. Și de multe ori consilierea aceea nu se face neapărat în direcția păstrării copilului, ci se face cu oarecare detașare sau chiar pe principiu, nu știu dacă ați văzut, cred că s-ar putea să fi văzut filmul Unplanned, neplanificat. E cineva la un moment dat care face acolo o consiliere la o clinică de avorturi care nu e nici de cum în direcția păstrării copilului. Problema se pune așa, eu cred foarte mult că medicii sau cei din spitale, instituțiile, în momentul în care medicii de familie, când vine o femeie și discută, pune în discuție problema aceasta a avortului, gândul de a face avort, e foarte important să-i spună femeii, uite, dacă nu ești obligată să faci avort, dacă ești într-o situație de presiune, dacă ești într-o criză, uite, sunt asociațiile, sunt centrele astea, uite, poți să discuți cu un specialist, poți să discuți cu un psiholog, și uite, poți să ai sprijinul ăsta. Și există, încep să fie organizații din țară care dezvoltă protocoale de colaborare cu spitalele în această direcție. Problema dificilă se pune când e vorba de obligativitate. Sunt foarte mulți oameni care ajung și la mine sau sunt discuții în spațiu public, domne, n-am putea să facem ceva obligatoriu astfel încât să se schimbe chestia asta așa din... Unii spun problema, nu e cazul aici, dar unii spun problema, nu putem face ceva din pic să schimbăm problema asta fără efort. Și situația asta are mai multe aspecte. Cu un număr foarte mare de avorturi făcute în România pe bandă rulantă și cu aproape nicio familie, sunt foarte rare familiile în care n-a existat niciun avort, mă refer la familiile extinse, în momentul acesta, în spațiul public în România, legalitatea avortului beneficiază de sprijin foarte mare. E o discuție și acum în spațiu public legat de anumite declarații ale unor candidați la prezidențiale care n-au pus în niciun moment legalitatea avortului, dar sunt foarte atacați de organizațiile pro-avort. Au vorbit foarte mult despre nevoia de sprijin pentru femei, cumva să existe programe, să existe politici, și organizațiile acestea care susțin avortul îi atacă foarte mult că practic asociază orice mod de a pune avortul sub semnul întrebării cu a duce în ilegalitate. Există un foarte mare procent în România de români care sunt de acord cu legalitatea avortului și nu se poate schimba nimic pe subiectul acesta. La fel e foarte greu de făcut orice vine cu ideea aceasta de obligativitate. În 2012 a existat în Parlament o propunere legislativă exact pe contextul acesta de a impune consilierea obligatorie înainte de avort. Presiunea publică a organizațiilor pro avort a fost atât de mare încât la avort nu au venit nici inițiatorii cu discuții în partide, cu retragerea sprijinului politic și așa mai departe. Și din păcate, într-o societate care a sprijinit atât de mult avortul, schimbările nu pot veni decât treptat. Adică prin educație, prin informare, prin conștientizare, prin lucru la fierul ierbii, prin lucru cu instituțiile, ajutând practic om cu om, medic cu medic, specialist cu specialist, să înțeleagă problema asta și să facă ceva. Eu așa văd lucrurile, știind prin ce probleme s-a trecut atunci și câtă presiune există. Adică nu există suport public în momentul acesta pentru a face ceva. Din potrivă, există o presiune foarte mare de dincolo, în sensul că există în acest moment în Parlament acea propunere legislativă pe Lex 394, inițiată de un anumit partid, de mai mulți, de fapt, de la mai multe partide, prin care vor să... faciliteze gratuitatea avortului și chiar să restricționeze accesul femeilor la anumite informații importante despre dezvoltarea copilului sau despre centrele de consiliere.
Aici întreabă cineva, cunoști cazuri de sarcini care, din punct de vedere medical, n-ar fi trebuit să se nască pentru că se spunea că vor fi copii handicapați cu probleme, dar care până la urmă au fost duse până la capăt și copiii s-au născut sănătoși?
Da, am văzut astfel de cazuri, sunt multe mărturii pe subiectul acesta. E foarte important și lucrul acesta îl știu de la domnul doctor Ionel Cioată, care e ginecolog cu foarte multă experiență la Timișoara, și de la alți specialiști. Problema cu testele acestea prenatale se pune în felul următor. Ele reprezintă o probabilitate de a se naște copilul cu anumită afecțiune. Acea probabilitate poate să existe și poate să nu existe. Din păcate, pentru că s-au făcut foarte multe avorturi pe bandă rulantă, dăm foarte ușor, sau femeile dau foarte ușor de medici care recomandă sau fac presiune pentru avort cu foarte mare ușurință. Am avut femeie care avea, 1% șanse și s-a spus că e de 50% sau de 70% și trebuie neapărat să facă avort. O situație, să zic așa, care la noi e în comunitatea noastră e celebră, este cu o femeie care a sunat plângând la noi la linia verde și a spus că are hipertensiune și diabet, e însărcinată și un medic i-a spus că dacă nu face avort va muri și ea și copilul. Sigur că aceste condiții medicale, o hipertensiune și un diabet, necesită un tratament mai atent, necesită o cooperare interdisciplinară, necesită ca aceste afecțiuni să fie ținute sub control în timpul sarcinii într-un anumit fel. Dar de la asta și până a spune unei femei că o să moare dacă naște copilul în aceste condiții, e distanță lungă de timp. din păcate, de multe ori, pur și simplu avortul este recomandat cu foarte, foarte mare ușurință și dacă întâlniți astfel de cazuri, că și noi am avut un panel weekendul trecut la conferință cu doi medici, în care s-a pus aceeași problemă. Ce facem? Avem și noi un caz recent, o femeie în criză de sarcină care a făcut varicelă în timpul sarcinii, procentul, riscul, să zic așa, e între 0,5 și 1%, a ajuns la un medic care a zis că e 100% sigur că o să facă copilul malformație și că e nevoie să facă avort. Adică, în momentul în care ajungeți să întâlniți un astfel de caz, e foarte important să dați de un medic pro viață, care să verifice corectitudinea acelei informații și să vadă studiile medicale în domeniu și să vă spună o perspectivă corectă, în primul rând. Pentru că uneori presiunea aceasta pentru avort se pune foarte puternic și când riscul este foarte mic. Asta e o parte. După aceea, sunt și cazuri și am auzit și am întâlnit în care anumite afecțiuni medicale ale copilului în perioada intrauterină se văd foarte clar prin investigații. Sunt anumite afecțiuni care se văd la ecografie sau la anumite investigații și chiar și un medic pro-viață spune, da, domne, așa este. Și aici e foarte important ca părinții să aibă suportul necesar. Adică, pe de o parte să înțeleagă potențialul pe care acești copii îl au. Copiii cu sindrom Down au dragoste și o afecțiune extraordinare și sunt părinți care cresc copii cu sindrom Down, sunt în alte țări, sunt copii cu sindrom Down care au ajuns avocați, care au ajuns actori și așa mai departe. Și aici, când e vorba de un diagnostic care e aproape cel, contează foarte mult rețeaua de sprijin din jur. Adică părinții să poată vorbi cu un psiholog, cu un terapeut care să ofere sprijin, să poată, eu încurajez foarte mult, mai ales în orașele, localitățile mici, încurajez foarte mult părinții să caute a doua, a treia opinie. Pentru că e posibil ca un medic care nu vede soluții sau care zice neapărat trebuie avort, sigur are o problemă, să nu aibă întotdeauna dreptate. Adică uneori ține și de absența sau prezența unui nivel înalt de profesionalism. Și în cazul acesta, părinții, e important să stea de vorbă cu un medic care să susțină viața, e important să cunoască părinți care au copii cu acea afecțiune. În străinătate și în America sunt rețele de sprijin pentru părinții cu copii cu diferite afecțiuni și contează foarte mult sprijin. Există și afecțiuni, de exemplu, avem un prieten apropiat care a născut un copil cu transpoziții de base mari, știau din timpul sarcinii lucrurile acestea, de să se facă avort, i-au zis că nu. Și după ce medicii au văzut hotărâți că nu vor să facă avort, s-au pus pe căuta soluții. Și a fost acest circuit. S-a născut copilul, s-a născut la Târgu Mureș și au făcut imediat operație, au făcut intervenție pe inimă, s-au rezolvat problemele, am mai avut o intervenție după. Adică se pot rezolva unele probleme, altele sunt afecțiuni permanente și e important să cunoască părinți care au copii cu aceleași afecțiuni. Eu, în general, nu merg pe principiu argumenta 100% copilul nostru nu o să aibă nimic pentru că știu un părinte care i s-a zis și n-a avut. Există situații în care un copil se naște cu sindrom Down și situații în care nu se naște, dar trebuie luate toate variantele în calcul și părinții să fie încurajați și sprijinii să meargă mai departe.
Cineva te întreabă, cum putem combate argumentele din partea celor care vor să facă avort? Copiii o să ajungă la orfelinat sau pe stradă, dacă îi lasă, sau sunt sarcini provenite din viol?
Legat de primul... să mă citesc un pic întrebarea. Există două planuri ale discuției. Situația în care argumentele acestea sunt date ale celor care sunt într-o situație de criză de sarcină, adică, de exemplu, vine o femeie și spune eu nu pot să păstrez copilul pentru că nu am o casă, nu am o familie, sunt pe drumuri, nu are cine să mă susțină, trebuie să lucrez, sunt mamă singură, pur și simplu nu am cum să păstrez copilul. Și atunci, în situațiile acestea, este foarte important să-i se propună varianta încredințării copilului spre adopție. Știu că uneori în spațiu public, în momentul în care spui ceva pe subiectul acesta, unii dintre ei se uită la tine că încurajezi abandonul, că uite ce faci, că acel copil o să aibă traume și așa mai departe. Însă, dacă am fi într-o țară în care legislația în domeniul adopției ar fi foarte bine pusă la punct și copiii aceștia n-ar petrece atât de mult timp în sistemul de protecție, în țările unde există adopția începută de la naștere, copiii aceștia ajung imediat într-o familie iubitoare. Sunt foarte multe familii din România care își doresc să adopte un copil și pentru care ar fi o foarte mare bucurie. Dar mai avem mult de lucru la legislație. Eu am întâlnit două femei care au făcut lucrul acesta și au încredințat copiii spre adopție unor familii. Copiii sunt foarte bine. Au folosit calea aceasta legală de încredințare întâi, renunțare la drepturi, încredințare în plasament și apoi începutul procesului de adopție de către părinți. Deci cumva pentru femeile care sunt în situația asta și zic, bun, nasc copilul și eu ce fac, că nu pot să am grijă de el, nu pot, e foarte important să fie sprijinită pe varianta aceasta încredințării copilului spre adopție. Iar pentru situația aceasta de sarcini în urma unui viol, cred că persoana care a pus problema a pus și la nivelul argumentelor, dezbaterilor acestora care sunt în spațiu public, că sunt cei care susțin avortul și zic, bun, dar voi așteptați femeia un pic când în criză e sarcină și după ce naște copilul, ce se mai întâmplă? Dacă copiii ajung la orfelinate, ajung să fie abandonați, de ce nu vă apucați să adoptați toți copiii de la orfelinate care sunt abandonați în loc să susțineți nașterea celor care sunt pe punctul de a fi avortați? Și răspunsul este că toți au nevoie de sprijin, adică e foarte important ca societate să facem mai mult și pentru copii abandonați și pentru cei care sunt în pântecele mamilor și pentru cei care s-au născut. De aceea eforturile noastre sunt cumva în a crește sprijinul în aceste direcții. Și la noi apare câteodată reproșul, dar voi sprijiniți doar în primii 2 ani, după aceea ce se întâmplă cu copilul până la 18 ani? Dar cumva e nevoie să înțeleagă mai clar exact acest cuvânt, exact acest proverb, că ai nevoie de un sat să crești un copil. Adică nu se poate pasa responsabilității întregii societăți pe un singur om sau pe un singur centru. Nu, firesc este ca acea femeie să fie sprijinită de toți cei din jur, în diferite etape de viață. În ceea ce privește sarcinile provenite, sarcinile în urma unui viol, procentul acestora este foarte, foarte mic. Există materiale în Statele Unite care arată că incestul și violul împreună sunt undeva la 3-5% din totalul numărului de avorturi. Și atunci, de foarte multe ori în spațiu public sau în dezbatere, apare acest argument. De ce? Pentru că dorința e să ducă dezbaterea despre avort într-o zonă emoțională și să spună că tu care ești pro-viață nu-ți pasă de femei sau nu-ți pasă de trauma prin care a trecut femeia și uite care e, cât de crunt ești, cât de severă atitudinea ta, că te opui, că nu ești de acord cu abortul. Și e foarte important de adus lucrurile în această direcție. Un procent foarte mic de femei aflate în această situație, cele 95-97% sunt avorturi la cerere. Da? Cei mai mulți copii care își pierd viața în lumea asta în prezent, își pierd viața în urma avorturilor la cerere. Deci e o chestiune de discuție emoțională. Dar când este să vorbim de sarcinile apărute în urma unui viol, eu am întâlnit două femei în situația aceasta. Una a păstrat copilul împreună cu ea, alta l-a încredințat spre adopție. Și există mai multe mărturii. Violul este o tragedie imensă pentru orice femeie. Contează foarte mult să existe sprijin în jur, să existe terapie, pentru că durează ani de zile pentru femeie să proceseze această traumă prin care trece și e foarte important ca cei din jur să fie alături. Am văzut mărturii în Statele Unite în care unele femei pun următoarea problemă. E suficient că am trecut eu printr-o traumă și printr-o tragedie, de ce să trec din nou printr-o traumă făcând avort? Sau ce vină are acest copil, care e complet distinct, contrar prejudecății că o să-ți aduce aminte de partener, o să-ți aduce aminte de trauma prin care ai trecut, de ce să treacă el prin asta sau de ce să trec eu printr-o traumă din nou după ce deja am trecut printr-o traumă foarte puternică? Și sunt multe femei care aleg să păstreze copilul și merg mai departe. În unele situații, păstrarea copilului a ajutat la identificarea agresorului, pentru că erau suspiciuni, erau plângeri, s-au făcut teste și s-a aflat cumva care e agresorul și a fost sancționat și femeia a fost sprijinită. Sunt multe nuanțe pe subiectul acesta, e important să ne gândim la femei și la sprijinul lor.
Cineva întreabă, în consiliere se abordează și problema din punct de vedere religios când se consiliază o femeie în criză de sarcină?
Păi există mai multe forme de terapie și de consiliere. Cei care sunt terapeuți, noi de exemplu avem în centru o echipă de vreo 5 terapeuți cu diferite școli de formare. Toți au perspectiva aceasta spirituală și au un calcul, dar mai e o metodă de consiliere, se numește Love, de la dragoste, și are 4 direcții. Lungime de undă, adică stabilirea unei relații și foarte importantă partea aceasta de relație în care femeia să simtă că îți pasă de ea și că ești alături de ea și că o sprijini și ești cu tot sufletul acolo. partea aceasta de opțiuni în care vezi de ce vrea. Nu există nicio femeie, este o preoteasă, Frederica Matthew Greene, în Statele Unite, o preoteasă ortodoxă, care zice așa, o femeie nu își dorește să facă avort așa cum își dorește o înghețată sau un poș, ci este ca cineva prins în cursă care nu știe cum să scape. Adică nu e ca și cum ai și în oraș și gata, uite, vreau să fac avort, să mă simt bine. Nu, e o criză foarte puternică acolo. Și e foarte important, în momentul în care consiliezi o femeie, să vezi ce o determină, ce o împinge să facă avort, care sunt motivele crizei. Și după aceea lucrezi cu partea aceasta de opțiuni cu care vii, vin spre și nu ieși și vezi. Trebuie să fugă de acasă. Unde poate să stea? Nu are bani să, nu știu, meargă la medic sau nu are un medic care să o sprijine sau nu, ce o determină, care e ca la primul ajutor, unii aveți studii medicale, știi, când te duci la un accident, vezi care e problema, care unde e sângerarea mai mare sau unde e criza mai mare și intervii acolo, cam așa și cu opțiunile. Practic se listează, chiar dacă nu pe hârtie, în relație, în discuție, ce o împinge pe femeia respectivă la avort și încerc să vii cu soluții din comunitate. E ușor când ai o comunitate mai mare și sunt oameni, sunt specialiști, sunt diferite centre sau servicii de sprijin în comunitate, e mai greu când ești într-o sată sau într-un oraș în care tu ești singurul care vrei să o ajuți și nu mai e ceva în jur. Dar în principiu e partea aceasta de opțiuni. Partea de valori, unde există două componente. Una este de sprijinirea femeii să-și găsească, există abordarea aceasta existențialistă în care o sprijin pe femeie să integreze copilul în sensul vieții ei și în drumul vieții ei. Există și această parte de cam toți oamenii care lucrăm la un moment dat aduc în discuție cu femeia importanța sprijinului spiritual. În sensul că criza e foarte puternică, femeia se luptă cu foarte multe provocări și cumva este invitată să reflecteze la ideea aceasta că i-ar fi de ajutor dacă ar dori să stea de vorbă cu un preot și așa mai departe. Noi în centrele noastre introducem această discuție, dar fără femeia alege până la urmă în ce direcție să meargă, legat, unele se apropie de credință în acea perioadă sau se duc la un preot, altele se duc mai târziu. Avem două cazuri foarte interesante, de exemplu o doamnă, o femeie musulmană, care a ajuns la noi într-o criză de sarcină și pe care noi i-am respectat practic specificul religios și la un moment dat, după ce a născut la un timp, ne-a dat vestea că a ales să-și boteze copilul ortodox. La fel s-a întâmplat și cu o filipineză care era catolică, fără ca noi să facem neapărat presiune. Adică noi respectăm specificul religios al femeilor care vin și cer ajutor. Am fost în contextul de a sprijini femei în crize de sarcină de diferite confesiuni sau atee. E foarte important ca într-o discuție argumentele să vizeze mai multe aspecte, pentru că pentru o persoană care nu are reperele acestea religioase poate să nu conteze că tu îi spui că avortul e un păcat, dar sunt multe alte lucruri pe care poți să-i le spui. De exemplu că există un studiu făcut de cei de la Oxford care arată că inima unui copil începe să bată la 16 zile. E un fapt, e o realitate. Sau că începe să dezvolte creierul copilului la 3 săptămâni. Sau că, uite, sunt studii care arată că copiii simt durerea în primul trimestru. Dacă persoana aceea are o deschidere spre credință, da, poți să-i spui că avortul va avea, oricum îi spunem asta, că avortul va avea un impact sufletesc major, dar îi spui că are un impact și duhovnicesc și spiritual. E un univers de lucruri, știți că oamenii preiau și din atitudinile noastre, și din noi la centre avem icoane în centre, colegii mei merg la biserică, au o practică religioasă și cumva intrând în acest univers sunt multe persoane care se apropie de zona aceasta. Dar situația în care o persoană care nu are legătură cu partea aceasta de credință se apelează exclusiv la argumente religioase poate să nu funcționeze.
Întreabă cineva că ceea ce faceți este un job full-time?
Da, e o întrebare bună, știți? Da, fac asta full-time, de mulți ani. Și există mai multe întrebări pe care le primesc. Una este, domnule, n-ați putea munca dumneavoastră pe care o faceți cu voluntari? Și mi-aș dori să facem cât mai multă muncă cu voluntari, dar cumva ajutând, dar sprijinim în medie undeva la 556 de femei pe an. În crizele de sarcină, cum să zic, de exemplu, săptămâna aceasta am lucrat foarte mult, nu eu, nu singură, ci și cu alți oameni, să găsim soluții pentru o femeie sărcinată în 14 săptămâni cu formă foarte gravă de leucemie. Și sunt foarte recunoscătoare persoanelor care au ajutat-o să ajungă aici și să fie tratată în măsura în care se poate. Și săptămâna asta am ajuns să fac 10% din ce avem de făcut pe listă, pentru că am dat continuu telefoane, mail-uri, adrese în România, străinătate, să găsim cei mai buni specialiști, să găsim soluții pentru ea și în același timp să o și sprijin sufletește, pentru că progresiv a ajuns într-un context până la momentul în care a trebuit să-i dăm vestea realist ei și familiei că s-ar putea să nu aibă o speranță de viață mai mare de câteva săptămâni și eu am fost în poziția asta. Nu zic de consum emoțional, de lipsa de odihnă și așa mai departe. Adică, la un moment dat lucram cu o tânără în criză de sarcină, care a intrat, lucrase în zona asta de videochat. Tatăl copilului era un om politic care o amenința cu orice numai să scape de responsabilitate, să nu se știe că el e tată sau care e un copil. Și am adunat în perioada aceea în care a lucrat cu ea vreo 56 de ore de vorbit într-o săptămână. Pentru că acum era bine, acum mă amenința, venea familia, veneau cei din jur, iar se dădea peste cap. Adică eu și cei care lucrează știu, să lucrez în astfel de situații necesită foarte mult efort sufletesc și practic. Și eu foarte mult timp, că dacă e să vorbim de oameni la început de drum, am făcut lucrurile acestea combinate. Adică m-am ocupat de înființarea centrului și de partea de birocrație și noi n-am avut resurse la început. Așa că prima dată am luat în echipă astea social și psiholog ca să poată să lucreze cu femeile. Așa încât a rămas la mine partea de comunicare, promovare, fundraising, management și toate aceste pălării pe care le-am dus niște ani și nu aș fi putut să fac asta dacă nu era o poziție full-time. N-a fost așa de la început. În sensul că în momentul în care am decis să merg pe calea aceasta, aveam la sfârșitul liceului, după o perioadă de practică, începusem să lucrez într-o instituție și era o oportunitate pe zona aceea. În momentul în care am decis să mă implic în activitățile acestea pro viață, am renunțat la ce făceam. La început m-a ajutat o bursă și treptat au venit lucrurile, să zic așa. Pentru cei care vor să înceapă și se gândesc ce o să fac eu că n-am timp să dedic, faceți-vă un pic de timp că Dumnezeu o să vă ajute. Adică n-am văzut om care să dedice și să rămână așa descoperit și în aer. Deci da, e un job full time și încurajez oamenii care vor să facă să-și facă timp. De exemplu, avem programul acesta de mentorat în această perioadă și oamenii care vor să facă un centru sau un program ne spun, uite, trebuie să dedicați niște timp. Pentru că am întâlnit situația aceasta, am lucrat cu o persoană de undeva din țară care își dorea să facă o asociație, să facă un centru, era foarte entuziasmată, chiar a închiriat un spațiu și după, dar n-avea nicio disponibilitate să-și facă timp pentru asta, credea că o să vină alți oameni să o să facă, dar în momentul în care pornești un proiect de genul acesta, în primul rând tu trebuie să fii locomotiva ca să vină și alții. Și după 3 luni am renunțat la spațiu pentru că a zis că nici n-au avut timp să intre să măture. Și nu, din păcate, nu s-a legat ceva în direcția aceasta. Deci, da, pentru mine e mai mult decât full time, adică mai mult decât 8 ore.
Da. Cineva întreabă, cum pot ajuta bărbații în aceste proiecte la centru ROA? Ce fac ei acolo sau ce ar putea face?
Păi, noi la centre de anul trecut am încercat să lucrăm și cu un terapeut bărbat care, de exemplu, să concilieze și bărbații care au nevoie de ajutor. Numai că în România și în alte locuri, toate problemele acestea de mentalitate ne influențează din plin pe toți. Adică la începutul activității noastre am dat de toate lucrurile. Nu mă duc la psiholog că nu sunt nebun, sunteți de la asistența socială o să-mi luați copilul, mă ajutați gratuit, păi nu m-a ajutat familia, nu m-a ajutat cei din jur și mă ajutați, voi sigur aveți alte interese. Așa că a durat mult timp ca oamenii să prindă încredere și să se deschidă. Și bărbații cer foarte greu ajutor. Noi am încercat să deschidem drumul acesta, dar nu au venit foarte mulți. Și între timp am aflat o chestie de la un centru din Statele Unite, povestea o doamnă la o conferință, că le încurajează pe femei să vină la centru însoțite. Și cât ele sunt la consiliere, e un consilier bărbat care, să zic așa, în spațiul acela de așteptare, se duc, îl salută pe tatăl copil, uite, hai să bem o cafea împreună, hai să discutăm un pic și se apucă să discute cu el și îl încurajează. Noi n-am ajuns la varianta aceasta. Dar ce pot face bărbații? Pot face mai multe lucruri, depinde ce știu, ce fiecare are niște talente pe care le poate spune în slujba vieții. De exemplu, am întâlnit la un moment dat în Statele Unite la o conferință, un domn care a avut o rețea de servisuri auto Și la un moment dat și-a dat seama că e acută nevoia asta de sprijin în criza de sarcină și s-a apucat să facă fundraising profesionist cu toată capacitatea lui de antreprenoriat pe care avea și a ajuns să strângă nu știu câte milioane de dolari, 10 pentru centre. Adică poate să facă management, poate să facă organizare, poate să facă strângere de fonduri, poate să facă comunicare, poate să facă educație pentru tineri. În continuare, în România, zona aceasta de adolescenți și tineri este foarte descoperită. Există o mulțime de conținut în favoarea avortului sau a diferitelor comportamente negative pe TikTok și pe toate rețelele și ar fi mare nevoie de oameni care să creeze conținut media bun în direcția aceasta. Există, uitați, vă dau un scurt exemplu de criză de sarcină în care un bărbat a avut un rol extrem de important. Sunt aproape 10 ani, cred, a sunat cineva la noi și ne-a zis că are o prietenă care e însărcinată și are nevoie de ajutor. Era vorba de o tânără de 28 de ani care i s-a spus de către medici că nu o să rămână însărcinată, era într-o relație, își dorea foarte mult un copil. O chema Nicoleta și într-o zi, deși nu avea nicio prea mare legătură cu credința, a intrat într-o biserică și s-a dus la icoana Sfântului Nicolae și a zis: Sfinte Nicolae, te rog foarte mult, ajută-mă să am un copil pentru că îmi doresc foarte mult. S-a întâmplat ceea ce a cerut să se rămână însărcinată. Și a fost foarte fericită de această veste, numai că în momentul în care a dat vestea tatălui copilului, el a zis: pe mine nu mă interesează, eu nu vreau copil, mă interesează doar să am relații cu tine, nu vreau responsabilități. Și a încercat să o convingă să facă avort, iar ea în acel moment s-a suprapus așa foarte multe lucruri. Avea o mică afacere și a dat faliment, el a stat 2 săptămâni la ușa ei și în continuu a încercat să o convingă să facă avort. Și mai era și situația asta că avea o sarcină toxică, părinții divorțați, plecați fiecare în alt loc și ea avea nevoie aceasta de a sta la pat o perioadă de timp în perioada sarcinii. Și a intrat într-o criză teribilă, la modul: tatăl copilului nu-și asumă nimic, pe mine cine mă ajută, eu cu ce să-mi plătesc facturile, nu mai pot să lucrez. Și s-a dus de 3 ori la fața clinicii de avort, ajungea acolo și zicea: nu pot să fac asta, se întorcea acasă. Și a fost un proces așa de a fi aproape de ea, de a-i da încredere, de a merge mai departe, cu tot felul de provocări și dificultăți. Și când era, înainte de ultima programare la avort, eram, țin minte și acum, eram la o masă, eram cu prietene și cu soțul ei. Și aduceam tot felul de discuții, aducea tot felul de probleme în discuții, noi dădeam răspunsuri. Și la un moment dat a zis: păi gândiți-vă că se naște copilul ăsta și cine o să... Era tot de 28 de ani. Cine o să se căsătorească cu mine dacă eu o să am un copil? Și soțul prietenei mele a zis: uite, eu ca bărbat m-aș căsători cu tine, pentru că mi se pare că ți-a asumat responsabilitatea în creșterea unui copil, că știi ce vrei de la viață, că ești hotărâtă, că ești serioasă, să zic așa, și pentru mine asta ar fi un motiv să te iau de soție, n-aș avea niciun problem. Și faptul că a venit cuvântul acesta de la un bărbat a contat foarte mult, pentru că s-a salvat copilul. Femeia a avut încredere, a mers înainte, au trecut niște ani, acum e căsătorită, mai are încă o fetiță și mai vrea un copil. Și așa s-au așezat lucrurile. Adică sunt momente, există și situații pe care le întâlnim și noi, în care o femeie a trecut printr-un abuz și nu se deschide, nu merge către cineva care e bărbat, dar există situații în care poți să salvezi și poți să ajuți foarte mult.
Și tot legat de bărbați, zice cineva: cum putem implica pe bărbați tătici în viețile soțiilor lor? Asta nu știu dacă...
Da, e o întrebare foarte, foarte bună. Noi am făcut, având de două ori pe an o conferință a centrelor, le-am împărțit acum, una e pentru publicul larg, una e pentru specialiști, și în primăvara anului acesta am avut o conferință cu tema rolul bărbatului în sprijinirea femeii însărcinate și a mamei. Eu sunt și doctor în sociologie și teza mea este despre provocările pe care le au femeile în perioada sarcinii și după naștere, și am un capitol despre crizele paternității, pentru că știa sau nu, și bărbații trec prin depresie postnatală și bărbații se confruntă cu anumite crize, și lucrul acesta în spațiu internațional se discută de foarte mult timp, adică cred că printre primele studii era unul din 1950 și ceva, în care un sociolog a cercetat să vadă, a făcut mai multe interviuri cu cupluri tinere, cum e situația după venirea primului copil, ce situații de criză sunt, cum e dinamica cuplului și așa mai departe. Și toată zona aceasta e conflicte. Deci se poate vorbi foarte mult despre rolul sprijinului bărbatului în perioada sarcinii, sunt multe studii pe subiectul acesta, o să vă povestesc așa câteva date pe care le am în minte. În sensul că implicarea bărbatului în creșterea copilului are un efect direct asupra dezvoltării emoționale a femeii și a copilului. Ajută foarte mult în dinamica familiei. De exemplu, există studii care arată că prezența tatălui copilului la controle din perioada sarcinii și auzirea bătăilor inimii le ajută să formeze o conexiune emoțională cu copilul. Pe ceea ce înseamnă sănătatea femeii și a echilibrului, implicarea, prezența, stabilitatea pe care o oferă tatăl copilului în relații și înțelegerea contează foarte, foarte mult, inclusiv reduc riscul de depresie postnatală, reduc probleme de sănătate mentală. Și o chestie foarte interesantă pe care am descoperit-o la un moment dat într-un studiu este că implicarea în susținerea familiei și în creșterea copiilor îl ajută pe bărbat să-și crească productivitatea în mediul muncii. Adică ajung să aibă un succes profesional mai mare dacă sunt mai implicați și au o viață de familie echilibrată. Deci e foarte important. Apar însă niște rupturi în momentul în care e, toată zona aceasta e comunicare, în sensul că în perioada sarcinii este o mulțime de schimbări hormonale. Pentru foarte multe femei, perioada sarcinii e un carusel așa emoțional. Acum plâng, acum râd, e așa, e foarte greu de înțeles situațiile prin care trec. Și de multe ori se simt singure, neînțelese, nu simt suficientă susținere și bărbatul fiind foarte rațional și ele necomunicând uneori, ei nu înțeleg prin ce trece femeia de lângă ei și cum să o ajute. Și apar multe, multe rupturi, inclusiv depresie postnatală, inclusiv probleme în relație. Deci pot face foarte mult bărbații dacă sunt implicați în susținerea femeii însărcinate și a mamei și în familie în general, în creșterea copiilor. Contează foarte mult și în conexiunea cu copiii. Nu știu cum era formulată întrebarea, dacă am răspuns. Da, prin mai multe asumare și prin educație. Pentru că uneori noi am și... Unii dintre noi sau mulți dintre noi creștem și în familii în care poate se spune, domne, nu e treaba bărbatului să se implice, să fie alături de femeie sau să aibă anumite responsabilități casnice. Și ideea este că e foarte benefic ca bărbații să fie alături de femeie și lucrul acesta se poate face pe de o parte prin puterea exemplului și pe de altă parte, ca să răspund un pic în completare și la întrebarea anterioară, e foarte mare nevoie, în București a început să se facă, dar e nevoie și în spațiul acesta pro-viață, de ateliere, grupuri de sprijin pentru tătici, de dezvoltarea abilităților parentale. Pentru că realitatea este că în lumea în care trăim, oamenii nu mai cresc văzând cum se are grijă de copii. Nu mai există foarte multe familii numeroase. Eu am făcut la un dat o teză de master despre partea aceasta de sprijin în perioada sarcinii și după și am făcut un interviu cu o familie care acum are 4 copii și mi-a povestit cum a fost pentru ei venirea primului copil. A zis că s-au dus cu el acasă, se uitau la el și se gândeau, din ce facem acum? Și s-au uitat unul la altul, ei amândoi fuseseră singuri în familie și a zis, măi, dar noi n-am avut grijă de un peștișor în viața asta. Cum facem noi să avem grijă de un copil? Cum o să ne descurcăm? Ce facem cu aia? Ce facem cu aia? Sigur că există un instinct care te ajută. Dar noi avem la centre și cursurile acestea de îngrijire a copilului, cursuri de alăptare, de pregătire pentru naștere și există și studii care arată că sunt benefice. Deci puteți dezvolta, să zic așa, activități pe dezvoltarea, pe zona aceasta de abilități parentale, de sprijin social, de diverse lucruri pe subiectul acesta.
Este o întrebare la care ai început să răspunzi și chiar ai spus de cazul de la Cluj. Cum putem să ținem piept argumentului cum că avortul ar putea salva viața mamei din punct de vedere medical?
Procentul acesta de crize de sarcină în care viața mamei este pusă în pericol nu este așa de mare precum se spune în media. E ca și în cazul violului, adică se duce discuția în niște zone din acestea limită, astfel încât tu să fii pus într-o postură în care să zică, domne, nu ești empatic, nu-ți pasă de femeie. Problema aceasta cu situații care afectează viața mamei are foarte multe nuanțe. În sensul că poate fi o situație, cum vă povesteam mai devreme, de femeia cu hipertensiune cu diabet, în care medicul a zis că trebuie să facă avort, că altfel viața e pusă în pericol și a intrat femeia în panică, ne-a sunat plângând. Și nu era așa, adică e foarte important să discutați cu medic pro viață, să cereți a doua, a treia opinie, să vedeți dacă chiar e o problemă care afectează viața mamei, pentru că e foarte posibil. Repet, uneori avortul se recomandă cu atât de mare ușurință încât nu v-ar veni să credeți. Mi-au spus două persoane diferite. La un moment dat aveam noi un coleg în echipă care s-a dus cu soția lui la controlul de confirmare a sarcinii și s-a zis, da, soția e sarcinată. Dacă nu vreți să păstrați copilul, avem aici lângă cabinetul. Adică cu o foarte mare simplitate. Și pot exista situații în care, da, viața mamei e pusă în pericol major, cum e în perioada aceasta, la nou ne-a cerut ajutorul, o femeie care acum e sarcinată în 14 săptămâni. și are o leucemie acută, o formă foarte agresivă. Prima dată când m-a sunat, eu am încurajat-o foarte mult, pentru că printre persoanele ajutate de centrele noastre e și o mamă cu 6 copii, care în momentul în care era însărcinată cu al 6-lea copil, afla că are leucemie. Și au început presiunile întâi din partea medicilor și apoi din partea celor din jur să facă avort. Femeia a zis, eu nu fac avort, e alegerea mea, merg mai departe, hai să găsim soluții de tratament compatibil cu sarcina. Și această femeie a născut al 6-lea copil, a primit tratament compatibil cu sarcina și a continuat tratamentul după sarcină. Eu, știind evoluția acestei femei, am fost destul de liniștită și atunci când această femeie însărcinată în 14 săptămâni a cerut ajutor. Am încercat să mergem pe aceeași linie, însă diferența este că acea femeie avea o formă acută de leucemie care poate fi controlată ușor cu tratament și în sarcină și după naștere. Și femeia, de al trei caz, ne ocupăm în perioada aceasta, încercăm să sprijinim, are o leucemie acută cu o afectare foarte mare a organismului. Adică s-a simțit rău de un an și ceva, a ignorat semnele, n-a mers la medic și cumva chiar sarcina a ajutat să se descopere leucemia. Pentru că altfel, probabil, murea direct sau descoperea probabil în ultimul moment. Adică faptul că a fost însărcinată, a mers la controle și investigații, i-am determinat pe medici să pun întrebări, au investigat suplimentar și au ajuns la concluzia aceasta că are leucemie, are o formă foarte gravă cu 85% în celule roșii afectate. Cumva specialiștii care au vorbit i-au dat o speranță de viață la câteva săptămâni, maxim 3 luni. Și la noi a fost o situație, a fost în niște spitale, a fost la niște medici, care nu i-au prezentat nici gravitatea bolii, nici realitățile, să zic așa, ci i-au spus, uite, dacă faci avort, toate problemele tale se rezolvă. Faci avort, renunț la copil, o să te tratăm și o să fie totul bine. Ceea ce este fals. Adică am consultat mai mulți specialiști cu experiență foarte mare și ne-au zis în acest moment, în starea în care femeia, chiar dacă face avort și renunță la copil, nu e nicio garanție că ea va trăi, este într-o stare foarte gravă, există o probabilitate să-și piardă viața. Adică în momentul în care e un caz limită, încurajarea mea este să apelați la cei care lucrează în acest domeniu și care se pricep și să căutați cei mai buni specialiști care pot găsi soluții. Am avut inclusiv femei cu cancer care sunt bine, au născut și sunt bine. Dar condițiile sunt să găsești oameni care sunt dornici și capabili să exploreze soluții în care să-i salveze pe amândoi. Adică în acest moment, pentru că din același motiv că s-au făcut avorturi pe bandă rulantă, de obicei abortarea nu interesează femeia, nu contează copilul. Și atunci trebuie găsiți acei medici care să le pese de amândoi să găsească soluții și să-i salveze. E un procent foarte mic de situații limită în care femeia trebuie să aleagă. Eu am întâlnit pe cineva cu cancer de col uterin în stadiu 4, care era însărcinată, și avea cumva de ales ce face. Adică medicii au zis ori face avort și începe tratamentul, ori amâne tratamentul până după naștere. Și femeia a fost 100% alegerea ei, a zis că ea oricum simte că nu are prea multe șanse, a ales să ducă sarcina la bun sfârșit și la un timp după naștere a trecut la cele veșnice, dar era într-o stare foarte gravă și a fost o chestiune de alegere. Adică eu am întâlnit femei pe care, fără să le preseze nimeni într-o direcție sau alta, au zis, eu o să mor, mă duc în fața Dumnezeu și nu vreau să am acest avort pe conștiință. Mi-asum drumul acesta, dar e o chestiune de asumare personală și de ce poate să facă fiecare.
Ce părere aveți despre realizarea unor podcasturi cu femei dispuse să-și prezinte poveștile și cum este viața lor după ce au decis să nu renunțe la copil?
Eu cred că e o idee excepțională, adică e o idee foarte bună. Noi avem, cred că, 3 sau 4 mărturii videofilmate și mai avem vreo 2 în lucru. În Statele Unite există foarte multe astfel de mărturii și foarte multe podcasturi și am văzut, de exemplu, la Laila Rose de la Live Action a făcut o chestie extraordinară, a pus la aceeași masă ginecologi care acum sunt pro-viață, dacă erau în trecut, au făcut un număr foarte mare de avorturi și femei care regretau avorturile făcute. Și ginecologii au avut, unii dintre ei aveau foarte puternic gândul ăsta că făcând avorturi ajută femeile și au avut ocazia să asculte poveștile femeilor care descriau practic cum viața lor a fost distrusă de avort. Este foarte emoționant și foarte puternic. Și noi încurajăm lucrul acesta, adică e foarte mare nevoie de femei care să spună mărturiile, pentru că salvează vieți. Însă, uneori o problemă foarte mare a lipsei de curaj de asumare. Și există diferite niveluri. Noi încurajăm în prima etapă ca femeile să scrie mărturile, chiar dacă și le scriu anonim. Și o să vedeți, sunt pe aici niște reviste, niște publicații, chiar am publicat și două ediții ale unor cărți de mărturii, chiar și anonim le încurajăm pe femei să spună mărturile. Sunt texte, le găsiți și pe, și pe Facebook și le puteți da mai departe și pe site-uri. Partea aceasta video are cel mai mult impact în rândul generațiilor noastre, dar nu sunt multe femei care au curajul să, să facă pasul acesta. Noi avem două mărturii impresionante. Una este a unei doamne, pianista Ioana Lupașcu, care a fost foarte greu să facă pasul acesta, să spună public despre situația care a trecut. Se gândea ce vor zice colegii, ce vor zice cei din jur, dar a simțit că e datoria ei sufletească morală să facă lucrul acesta. A trecut la cele veșnice de, de ceva timp și a avut, cel puțin în ultimele momente, mulțumirea că a făcut lucrul acesta, că a făcut pasul acesta să se spună mărturia. Da, deci ar fi foarte important. Dacă aveți echipamente video și dacă întâlniți femei care vor să-și povestească experiențele, și femei care au născut, pentru că și experiențele lor sunt inspiraționale, faceți lucrurile acestea cu acordul lor, desigur, și așa, și postați-le și promovați-le, pentru că salvează vieți, inspiră foarte mult.
Te-ai confruntat și cu forțe care au căutat să se împiedice activitatea. Prin ce moduri, cum se poate feri o asociație pro-viață tânără de confruntarea cu aceste forțe?
Cum să zic, în momentul în care am pornit pe drumul acesta al implicării pro-viață, am avut o discuție cu cineva apropiat care a vrut să fie foarte conștient de drumul pe care mi-l asum, în sensul că poți fi atacat public în diverse materiale, în diverse articole, în diverse discuții pe tema aceasta, care aceste atitudini pentru viață și sunt de la dezbatere televizate în care ești pus la colț că ai aceste atitudini până la tot felul de discuții personale sau relații instituționale. Dar cumva eu mi-am asumat drumul acesta și de multe ori ceea ce am încercat să fac așa timid, a dat curaj și altora și pentru mine e o foarte mare bucurie. Câteodată sunt așa discuții și mă întreabă cineva, da uite, sunt oameni care te laudă, care te apreciază, cum vezi lucrul acesta? Și zic, păi zic că până în spațiu public se văd laudele și aprecierile, dar atacurile și criticile și reacțiile acestea foarte puternic negative din partea unor persoane sau altora, că uite de ce susții viața și te opui avortului, sunt puternici. Cele mai multe exemple tot așa în Statele Unite le puteți vedea. Uneori merg la un nivel destul de înalt aceste reacții negative, aceste atacuri, însă să știți că niciodată în viață n-am avut atitudinea omului persecutat sau victimei. Cred pur și mă rog pentru toți oamenii și care zic de bine și care zic de rău, încerc să am dragoste și să mă rog și pentru cei care susțin avortul. N-am la îndemână acum, dar e o mărturie extraordinară a unei persoane din Statele Unite care se ruga în fața unei clinici de avorturi și încerca să se poartă foarte frumos, să aibă dragoste și față de medici, nu pentru că le susținea atitudinea, ci pentru că vedea chipul Dumnezeu din ei și spera să se întoarcă. Și s-au reîntâlnit peste ani la o gală pro-viață, acel medic renunțase la avorturi și se întâmplă lucruri bune dacă încurajăm acest sprijin și această atitudine de dragoste. Deci nu o să mă vedeți niciodată cu atitudinea omului persecutat sau de victimă. Nu e ușor să mergi pe drumul acesta, sunt tot fel de provocări și dificultăți, dar sunt foarte mulți oameni care au deschidere și pentru mine e o mare bucurie când vine cineva și spune uite, am de ce să fac ceva sau să merg pe drumul acesta sau știi, ne-am întâlnit acum 10 ani și m-a încurajat să fac asta. Eu lucrez la Dumnezeu până la urmă. Și în același timp nu ne lăsăm nici descurajați de ceea ce se întâmplă. Întotdeauna am avut această atitudine pozitivă, încurajatoare de a merge mai departe și de a construi sistematic. A venit odată la mine cineva și mi-a zis, știi ce a zis X despre tine? Zic, nu, dar zic, nu contează că peste 100 de ani sau peste 50 de ani o să rămână ceea ce s-a făcut și să uită ce a zis o persoană sau alta negativ. Am așa o fire mai optimistă. Legat de ce poate, că una e când discutăm de persoană fizică, alta e când discutăm de o instituție, legat de ce pot face organizațiile pro-viață la început de drum, Există clar un există clar atacuri ale organizațiilor pro-avort față de organizațiile pro-viață care există în România și numai în România, în multe țări. Noi am mers pe calea aceasta în care am încercat să fie lucrurile impecabile din punct de vedere instituțional. Adică lucrăm cu specialiști, cu psihologi, cu asistenți sociali care au drept de practică. Centrele sunt foarte bine puse la punct din punct de vedere legal, adică sunt ființate ca servicii sociale, îndeplinesc toate condițiile legale, femeia își dă consimțământul, face cerere pentru a beneficia de servicii, avem cod etic, avem valori clare unde scrie că nu recomandăm, nu facem trimiteri către servicii de avort, încercăm să le prezentăm informațiile cât mai transparent, adică încercăm să există o claritate și o transparență foarte mare pe tot procesul de intervenție, astfel încât tot ceea ce face să reducă foarte mult riscul de a fi atacați. Sigur că lucrul acesta, adică există în continuare persoane care sunt sau organizații care sunt, ne spun, uite, voi nu susțineți femeile pentru că nu le sprijiniți să facă avort. Păi nu le sprijinim să facă avort pentru că avortul e un act medical cu o decizie majoră asupra vieții, cu consecințe majore asupra vieții femeilor și a copiilor și nu susținem ceva ce poate afecta sănătatea psihică și emoțională a femeii. Deci, în general, pentru că noi avem și partea aceasta de consultații și sprijin gratuit pentru organizațiile la început de drum, recomandarea pe care o dăm este să existe legalitate, transparență, femeile să primească informații adevărate, clare, să li se prezinte tipurile de sprijin și opțiunile pe care le au, respectându-se adevărul și valorile pentru viață. Sper că am spus.
Întrebarea, dacă nu, poți să nu răspunzi dacă crezi că nu e bine. Care candidați la președinție sunt pro-viață? V-a spus de fapt că...
Eu am făcut o analiză a pozițiilor. Există mai multe emisiuni electorale în această perioadă. Pe pagina mea de Facebook puteți să găsiți, sunt vreo 3 postări legate de partea aceasta, de ce a zis fiecare candidat și ce înseamnă ce a zis. Nu susțin public, poziția mea este apolitică, nu susțin un partid politic sau o persoană care candidează într-un fel sau altul, nu o să mă exprim pe tema asta, dar puteți găsi analize care a discursului oamenilor politici pe subiectul avortului sau a sprijinului în perioada sarcinii și important să vă informați ca să știți cum e problema, mai ales că acum este așa un val de foarte puternic de reacție în urma declarațiilor despre sprijinul în perioada sarcinii ale unui anumit candidat. Deci am scris despre toți, am analizat ce au spus fără să manifest susținerea pentru unul sau altul și dacă căutați în media, în anii trecuți nu se știa, nu erau prezente declarații, jurnaliștii nu întrebau pe subiectele acestea, dar cumva pentru că în America e foarte prezentă și dezbaterea despre avort în spațiu public, au început și în emisiuni la noi candidații să fie întrebați ce cred pe tema asta sau cum văd tema asta. Deci declarațiile tuturor candidaților pe tema aceasta sunt publice, le puteți vedea și puteți trage singur concluzii.
Ultima întrebare. Cum putem ajuta noi, pe lângă mediul online, ne putem implica și fizic pentru a oferi suport centrului tău sau alte centre care ajută pro-viață?
Aici în Cluj este o activitate foarte bună, minunată, sprijinul femeilor în criză de sarcină și a femeilor însărcinate și argumentul e că dacă e cineva de aici, din comunitate care, sau Sfinția voastră părinte, să povestiți un pic despre cum pot ajuta cei de aici. Pentru mine o bucurie ca oamenii să ajute oriunde, nu trebuie să ajute centrele ROA sau așa, ci dacă, având în vedere că e o lucrare foarte frumoasă aici, e important să sprijiniți și să vă implicați și părintele vă poate spune un pic despre asta.
Mirela.
Sau Mirela.
Da, cred că cu Mirela trebuie să avem o întâlnire separată.
Dacă dorește să vină alături de noi să povestească un pic, eu aș zice să folosim această oportunitate. Nu?
Oricum, o găsiți, știți numărul de telefon, sunați. Și Alexandra, poate ne lași numărul tău de telefon.
Da, e și pe internet, dar pot să spun. E accesibil.
Centrele fiind instituții publice, nu prea înțeleg. Cred că e Mirela scris. Știu stilul.
A, cât la sută dintre femei credeți că...
Aici nu zici tare, că uite, descifrăm hieroglife.
Nu, 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 nu.
Hai, zi.
E o diferență între cine apelează și cine este sprijinit efectiv. Adică una dintre provocările cu care se confruntă oricine începe să facă o activitate pe direcția asta este că vine o avalanșă de solicitări pe ajutor material. Ba chiar uneori puteți întâlni persoane care merg la mai multe asociații și cer ajutor material sau cer ajutor material fără să aibă neapărat nevoie. Și aici contează foarte mult evaluarea, adică existența unui asistent social în echipă care știe să evalueze bine nevoile. Noi avem și un chestionar în care stabilim nivelul de urgență. Am ajuns cumva să avem foarte multe solicitări, fondurile sunt limitate, adică și noi ca și activitate de aici se susține numai din donațiile oamenilor care ajută și posibilitățile financiare sunt limitate. Și există două aspecte. Evaluarea aceasta foarte bună, să vezi nevoile reale ale femeii. Și asta o poate face un asistent social, se poate face prin întrebări. Există, avem un anumit chestionar de constatare a nivelului de urgență, să zic așa, sau al crizei și discutăm foarte mult în echipă și luăm decizii legate de cum și cât ajutăm și pe ce perioadă. Asta pe de o parte. Și am avut și noi situații în care cineva a venit și a cerut un cărucior care costa foarte mult sau se aștepta să primească nu știu ce, în fine, produse de o anumită valoare, să zic așa. Adică, și faptul că lucrăm în echipă, deci noi avem săptămânal ședință și vorbim despre parcursul situațiilor în care intervenim, ce s-a schimbat, ce s-a îmbunătățit. Și o dinamică care ne ajută să vedem foarte clar dacă persoana respectivă se ține de treabă, dacă e interesată să facă lucruri bune sau doar să obțină ajutor material, dacă există viclenie, dacă există minciuni. Realitatea în asistența socială, în serviciile sociale, este că ajungem să lucrăm sau să interacționăm și cu persoane care încearcă să profite. Și noi încercăm să fim foarte atenți la lucrurile astea pentru că oamenii vin și dau bani și au încredere în noi că ajutorul respectiv, banii sau resursele pe care ei le alocă, sunt folosite eficient. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, filozofia noastră de la începutul centrelor este că noi oferim un sprijin integrat și concentrarea noastră nu e doar spre distribuirea ajutorului materiale, ci spre sprijinirea femeii să-și dezvolte potențialul. Adică nu oferim, doar dacă e un caz major de criză și nu se poate altfel și așa, nu prea există cazuri în care doar să oferim ajutor material. Pentru că avem această gândire, cine ajunge într-o criză din aceasta, nu e doar o chestie că s-a născut într-un mediu de sărăcie și așa. Sunt de obicei niște alegeri care l-au dus în acel punct și ca să ajut femeia pe termen lung, cumva trebuie să ajut să iasă din situația respectivă. Și de obicei avem o discuție cu femeia așa, pe liniște și pace, în care discutăm care e situația de acum, ce are nevoie, cum vede perioada în care va fi ajutat de centru și cum vede perioada de după ce ajutorul se va termina. Nu facem asta când femeia e în criză, ci când lucrurile se așează. Și avem tot felul de chestiuni. De exemplu, femeia primește ajutor material, dar vine și la consiliere. Ok, nu poate să facă terapie sau consiliere psihologică, face consiliere cu asistent social, în care învață cum să-și organizeze bugetul, cum să-și găsească soțul loc de muncă, cum să se întâmple niște lucruri astfel încât familia sau situația lor să se îmbunătățească nu doar pe moment, ci și pe termen lung. De asemenea, mai e partea aceasta de cursuri, adică încercăm, cumva noi avem această abordare, dom'le, e o gură de aer pe care tu ai, să zic așa, în perioada în care ești ajutată de centru, hai să vedem ce se poate face ca tu să te pui pe picioare în perioada asta să te susții. Sigur că există persoane care nu vor asta, vor să rămână într-o stare de victimizare și nu vor să depășească stadiul acesta și cumva îi se oferă un ajutor minimal pentru anumite perioadă și lucrurile se închid acolo, dar există și femei cu foarte mult potențial și noi avem o susținere integrată, adică inclusiv sprijin să-și găsească un loc de muncă, să facă anumite cursuri de calificare profesională, să-și termine studiile, numai să vrea. Deci, cumva, lucrurile acestea se delimitează prin evaluare. N-aș ști să zic care e procentul. În ultimul timp am văzut că vin foarte multe solicitări pe zona aceasta de consiliere și terapie și pentru noi a fost o bucurie în ultimii ani. Cumva au prins încredere unele de la altele. Știu și că avem oameni, nu știu, avem pe cineva care are multe experiențe pe zona asta de depresie postnatală sau pe pierderea sarcinii sau pe un anumit tip de problemă. Și sunt persoane care valorizează zona aceasta, n-ar avea posibilitatea să-și plătească ședințe de consiliere și terapie. Nu știu, sper să am răspuns la întrebare.
Mulțumim.
Iertare.
Mulțumim. Când sunt oameni asemenea Alexandrei care își asumă un loc pe care trebuie să-l facă și un domeniu și îl fac tot sufletul, simți că e un fel de altfel de preoție sau pur și simplu e o apropiere de Dumnezeu, e o mare apropiere de Dumnezeu. Și orice meserie, dacă o faci cu tot sufletul și cu, mai ales acest legat de a salva, de a ajuta, și mai ales când faptele sunt mai mari ca și vorbele, cum e la ea.
Nu știu asta, n-am făcut o analiză, o evaluare specializată și mai zic și lucrurile acestea, nu sunt dacă e echipă, sunt... Eu așa o mare bucurie, știți, eram odată într-o zi foarte mâhnit așa cu niște lucruri și intrasem într-o mănăstire și a venit un părinte și a zis, pe dumneavoastră vă cheamă Alexandra, nu? Da, că vă trecem aici cu pomenii, că ziceți aici toată echipa, că vă pomenim. Adică ceea ce vedeți nu este că sunt eu să fac ceva deosebit, pur și simplu e echipa care lucrează și o salut aici pe Cosmin, avem un om din echipă care colaborăm de la distanță, n-am zis asta. Ne oferim, pentru că sunt multe femei care cer ajutor din diverse locuri din țară și uneori nu sunt centri acolo, oferim și consiliere sau terapie telefonică și din echipa noastră face parte și doamna frăteasă Cosmina, care este și psihoterapeut. Și da, deci nu este, pe mine mă vedeți aici, dar sunt colegii mei care depun așa muncă și la București și pe teren, sunt și oameni în țară și doamna Mirela și mulți de aici din alte locuri, care sprijină foarte mult. Mai zic ceva și cu asta închei, ca să vedeți cât de important e sprijinul. Ne-a sunat la un moment dat o femeie în criză de sarcină care era într-o localitate la 700 km distanță de noi. Tatăl copilului a părăsit-o și familia i-a zis, era bolnavă, cu un copil de 4 ani în casă, nu putea face nimic, era la pat, atât de bolnavă era, și familia a zis, până nu faci avort, noi nu-ți dăm nici măcar o cană de apă. Noi eram la 700 km distanță, încercam să-i oferim sprijin prin telefon, dar femeia avea nevoie de mâncare. Nu era niciun centru în orașul respectiv. Am căutat și mi-am adus aminte că știu un preot care era într-un oraș apropiat și preotul respectiv a lăsat tot ce făcea în ziua aia și e un om foarte ocupat. S-a suit în mașină, a luat două doamne așa, a găsit în orașul respectiv o comunitate, a făcut un grup de sprijin în jurul ei și a salvat copilul. Adică sunt foarte mulți oameni necunoscuți care salvează vieți în România și în alte locuri și n-am eu un merit special. Dar vă mulțumesc foarte mult că am fost și împreună în seara aceasta. Mulțumesc și Părintele Ciprian și tuturor celor care face ceva aproviață și puteți urmări și activitatea pe rețelele de socializare. Încerc să postez destul de des pe diferite subiecte. Iertare!
Mulțumim! Să zicem născătoare de Dumnezeu, îl zic eu, ca să nu mai cântăm că suntem puțini. Născătoare Dumnezeu, Fecioară, bucură-te, ceea ce ești plină de har, Maria, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei, binecuvântată este rodul pântecelui tău, care ai născut pe Mântuitorul Sfântului noastră, Preasfântă Maria, Maică, Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre, amin. Slavă Tatălui și Fiului Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Doamne, iubește, Doamne, iubește, Doamne, iubește. Părinte Valentin, binecuvântați. Hai. Amin.
Mulțumesc foarte mult că v-ați dedicat seara asta. Știu că e bine. Și iertare că am anunțat așa din scurt.